Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre om Toby, fortalt af Jakob Munk-Stander. Toby er en digital investeringsrådgiver, der hjælper børnefamilier med at investere deres børns langsigtede opsparing. Lidt ligesom pension, bare til børn. Vi kommer vidt omkring i denne episode. Blandt andet skal du høre om at mødes med Bill Gates i 90'erne, men også om, hvordan Jakob måske er den mest tålmodige iværksætter, vi har haft med i iværksætterhistorie. Faktisk skulle der gå næsten 5 år fra de første tanker om Toby, til drømmen kunne realiseres. Hvorfor det var, at Jakob og holdet bag måtte vente så længe med at realisere Toby, vil vi selv lade ham afsløre i episoden. Og ellers har jeg ikke så meget at sige end. Rigtig god fornøjelse. Jakob, ordet er dit.
Jamen helt kort, så Toby, der hjælper vi børnefamilier med at investere deres børns langsigtede opsparing. Så den her opsparing, der er der i 15-20 år, som giver rigtig god mening at investere, i stedet for at de står kontant, som vi kan se, at størstedelen af børns langsigtede opsparinger gør. Så i virkeligheden lidt ligesom pension, bare til børn.
Bare til børn. Og en af de ting, I siger, det er, at det her er kampen for at give børn den bedste start på livet. Ved at give dem en god børneopsparing. Men så er der mange af os, som sidder og tænker på, jamen har vi ikke allerede børneopsparinger i banken?
Jo, præcis. At man kan sige, den klassiske børneopsparingskonto, den er jo i virkeligheden 50 år gammel, og man skulle tro, at den er der jo for et formål, og at den løser det formål. Og der må man sige, at tiden nok er løbet med et opsparingsprodukt, der blev opfundet tilbage i 72, versus hvordan verden ser ud i dag.
Og hvad er det for et problem, I nu med Toby kan gå ind og løse?
Det vi jo basalt set løser, det er at sige, jamen som travl børnefamilie, så er det måske ikke lige ens barns langsigtede opsparing, man kaster sig over, når man har puttet, og børnene endelig sover, og legeaftaler er koordineret. Der handler det måske mere om bare lige at trække vejret, eller lave det arbejde, man ikke fik gjort, eller hvad det må være. Og der har vi sat os for at gøre det så nemt som muligt for børnefamilie at komme i gang, når det passer en. Så det er ikke så meget på bankens præmisser, men det er mere på ens egne. Og så i virkeligheden gør det let at investere pengene, fordi vi kan se, at med 2/3 af børneopsparingskonti i dag, der står indestående i kontanter. Og der står de så i 15-20 år, og fordi renten er så lav, som den er, så bliver de garanteret mindre og mindre værd hver eneste år, i stedet for at være investeret, ligesom vi voksne gør med vores egne pensionsordninger.
Er det så det, I gør i stedet for?
Det er det, vi gør i stedet for. Det er i virkeligheden at tage de indskud, der er, og så sige, hvordan kan vi forvalte dem bedst muligt, sådan så at de hen over årene udnytter effekten af renters rente, for at gro, sådan så barnet har en økonomisk ballast, når de træder ud i voksenlivet, og har mulighed for at realisere de drømme, de har. Og hvad drømmene så måtte være, jamen det kan jo være at købe en bolig, eller det kan være at rejse jorden rundt, eller man ved ikke, om der er SU om 15-20 år, eller det kan være at starte en virksomhed.
Så det her med at tage børnene alvorligt, kan man sige, og se en børneopsparing som en pension, de kan få udbetalt, når de er 18, ja, tænker jeg vel?
Ja. Lige ja, præcis. Det er, man kan sige, vi sætter os ikke så meget ned i, hvad tidshorisonten er, fordi for nogle børn er det, når de bliver 18, og for andre er det i virkeligheden, jamen, jeg skal være færdig med mit studie, så det er måske i virkeligheden når barnet bliver 25. Der er vi mere interesseret i at sige, vi kan se i dag, at forældre kommer ikke i gang med at investere den langsigtede opsparing, som forældre og bedsteforældre kommer med. Det er jo nok fordi, at man knap nok får kigget ned i sin egen pensionsordning, så Gud hjælpe mig, man også kan kigge ned i sine børns langsigtede. Det gør vi nemmere, fordi der mener vi, at der mangler der er en pensionsrådgiver til de voksnes pensioner, så mangler der lidt en rådgiver til, kan man sige, børnenes langsigtede opsparing, til når de træder ind i voksenlivet.
Ja, for det er vel lidt det der at have overskud til det, og nogen de får det af deres bedsteforældre, så sætter vi et beløb ind hver måned, og så behøver vi ikke tænke mere over det, indtil de er 18, og så står der noget til en udbetaling til en lejlighed måske eller noget.
Lige præcis, at nogle gange får det her brev fra banken, hvor man så står der, at du har fået 7,35 kr. I rente, eller de barn har, så griner man lidt af det, og så siger det, at det var da alligevel ikke meget, man fik ud af en børnesbank. Men det er jo blevet lidt en kulturel ting, at nej, det er nemlig ikke meget, så hvorfor gør vi ikke noget ved det? Men det er jo nok, fordi der ikke er nogen, der aktivt har valgt at prøve at hjælpe.
Der kommer andre banker, der kommer ikke mindst andre banker, der kommer også andre nye alternativer til banker. Altså, mange af os kender selvfølgelig herhjemme fra Pleo og Lunar. Er Toby på vej til at blive en spiller i den klasse?
Jeg er ingen tvivl om, at set på den lidt længere bane, så kommer vi jo til at hjælpe den næste generation med deres formue. Vi kommer jo afsted, hvor barnet basalt set er nyfødt og hjælper i de efterfølgende 15-20 år. Og der er der ikke nogen tvivl om, at der kunne man godt forestille sig, at vi kunne servicere, kan man sige, vores målgruppe på en helt anden måde, end de eksisterende spillere måske gør. Fordi vi har talt med dem, ja, siden de for barns ben, kan man sige.
I etablerer jer i 2017. Men rejsen frem til I etablerer jer, den har været lang. Hvordan starter Tobi?
Ja, jamen, som mange idéer gør, så er det jo i virkeligheden ud fra ens egne behov. Og i slutningen af 2016 var jeg på barsel med min kone og vores to piger. Og det lyder lidt mærkeligt, men en stor del af den barsel går jo i virkeligheden med at spørge os selv, hvordan pokker kan det være, at vi ikke er kommet i gang med at kigge ned i vores børns langsigtede opsparinger. De var henholdsvis 8-9 måneder og fyldt 4 år. Og så bruger vi en stor del af den her barsel på at spørge os selv og researche på internettet og finde ud af, at vi er da ikke alene om ikke rigtig at få taget hånd om den her børneopsparing. Vi er i bedste sådan startup prototyping-stil, så laver vi sådan nogle mockups til bedsteforældrene for at se, om der er lidt traction der. Vi sætter en lille landing page op og prøver at se, om vi kan købe nogle AdWords og nogle signups, en venteliste osv. osv. Og mærker i virkeligheden bare, og jeg gør især en enorm energi af at arbejde med noget, hvor man kan se, at vi servicerer ikke kun vores eget behov, men i virkeligheden kan vi jo hjælpe virkelig, virkelig mange børn og børnefamilier med og fjerne sådan en lidt nagende, dårlig samvittighed med, har vi styr på børnenes langsigtede opsparing.
Men der har jeg jo ikke rigtig produkter nu, der laver en mock, og vi laver et Montesco.
Ja, absolut ingenting. Ja. Og har jo virkelig heller ikke nogen decideret baggrund eller forudsætning for at decidere at sætte os ned og opfinde et produkt som det her. Og det er måske nogle gange det, der skal til, at man har lidt naivitetens øjne og tænker på noget på en lidt anden måde. Og så kan man sige, så har jeg har en konsulentvirksomhed, som jeg på det tidspunkt har solgt til Implement, en virksomhed, jeg var med til at stifte, og det var den, jeg var på barsel fra. Og da jeg kom hjem, så kunne jeg simpelthen bare mærke, at energien, den var ikke for konsulentlivet længere, den var for at realisere det her digitale produkt, som kan gøre en kæmpe forskel.
Ja, fordi du ejer og driver en konsulentvirksomhed, som egentlig går okay, men på et tidspunkt, så mærker du også, at der sker et eller andet. Det er ikke det, du vil i lige så høj grad. Hvad er årsagen til, at du mærker det, og det, at du så sælger den til Implement?
Jamen, basalt set, så medstifter jeg en konsulentvirksomhed tilbage i midten af 2014, og den har fokus på innovation, og vi er to medstifter, og det er fantastisk. Vi kan jo drive virksomheden, som vi vil, og udover at det altid er hårdt, men så er der i virkeligheden også nogle fantastiske muligheder og nogle fantastiske projekter. Så kommer Implement og banker på døren et års tid efter og spørger, om vi kunne være interesseret i at slå sammen med dem. Og der er ingen tvivl om, Implement var cirka faktor, jeg ved ikke, hvor mange gange større, end vi var. Så det var en kæmpe cadeau til os, og vi var enormt stolte af den mulighed. Omvendt vidste vi også, at det ville indskrænke os. Altså, så handler det jo mere om at passe ind i et større setup, end det, vi kom fra, hvor vi var 50% ejere, og vi kunne gøre, hvad vi ville.
Hvad var det, I specialiserede i det firma, siden Implement, man synes, det var så spændende?
Jamen, det vi havde som afsæt, det var egentlig, at vi begge kom fra den digitale verden, vores to, mine medstifter og jeg, og fokus var at sige, jamen, det er fint, der er noget, der hedder digital, men lad os nu fokusere i høj grad på, hvad er det for et problem, vi løser? Det menneskelige problem. Så kan vi altid finde ud af, om det menneskelige problem skal løses af en eller anden digital løsning, eller et bedre callcenter-script, en anden forretningsmodel, eller en bedre kop. Så vi tappede ind tilbage der i 2014 i det, der var i sin vorden i Danmark, altså design thinking og hele det at prototype noget, sætte det i hænderne på nogle andre og se, hvad responsen er for at finde ud af, hvad er det reelle kundebehov, inden vi bare stopper løsninger ud i markedet. Det er klart, med den digital baggrund, vi havde. Jeg har lavet digital siden hele mit liv nærmest, siden midten af 90'erne i hvert fald. Der står de store konsulenthuse måske lidt nogle gange og har behov for at bygge en digital historie med nogle mennesker, som også har prøvet at sætte strøm til tingene, og det havde vi. Så det var en ting, var hele prototyping og altså det at føre ting ud i livet og så videre, men noget andet var også, at vi kunne tilføre en digital baggrund og rådgive omkring det digitale. I hvert fald fra et andet perspektiv, end Implement ellers gjorde.
Og netop det der med at tilføre noget med et andet perspektiv, og Implement så muligheden det her i blandt en aftale, og de købte sig ind.
Ja, altså det var næsten pinligt, når vi sagde til vores kunder i den lille konsulent Bix, at fail fast og så videre, så videre. Og så brugte vi selv jo i virkeligheden et halvt år på at tygge på, om vi synes, det var en god eller en dårlig idé at gå sammen med Implement, fordi der er jo nogle fantastiske muligheder i det at få nogle kollegaer, som er absurd skarpe og dejlige og nogle rammer og så videre, så videre. Men der er også lidt frygten for, hvad nu det, vi selv har bygget op, og mulighederne i det. Så det tog os faktisk ret lang tid at beslutte os for, om vi ønsker at gøre det.
Og så hævner barslen, så mærker du efter.
Nej, det er jo så faktisk, barslen den kom så efter vi gik sammen med Implement, så vi brugte et halvt år på at blive klogere i løbet af 15, fra sommeren 15 til slutningen af 15, på om vi skulle gøre det, og så til sidst, så var jeg sådan lidt, hvad det værste, der kan ske. Så det gjorde vi, og blev enige med Implement i starten af 16. Og ret hurtigt kunne jeg mærke, at det at gå fra, at vi var en lille biks, og vi kunne styre, vi kunne gøre ting, som vi ville, vi kunne vælge, tilvælge og fravælge projekter, det lyder som om, vi havde en kæmpe skov af projekter. Det var ikke så meget det, men det var mere det, at vælge projekter, hvor man også fik energi ud af det. Der kunne vi godt mærke, at i det setup, det var noget andet. Der er en grund til, at man er en stor managementkonsulentvirksomhed, det er, at man har været rigtig god til at opbygge den og sælge en masse flotte og gode projekter. Men for os, eller i hvert fald især for mig, der var det lidt om, hvor jeg er henne i det her, og hvordan finder jeg energi i det her. Vi har meget et mantra om, jamen, tænk, hvis man kunne opbygge en arbejdsplads, hvor at man fik energi af at gå på arbejde, så når man kom hjem, kunne være en bedre far til sine børn, og en bedre mand til sin kone. Og der kunne jeg mærke, at det var ikke det rette setup for mig, i forhold til at få energien i det, vi gik og lavede. Og så melder der sig en barsel i løbet af efteråret 16.
Har noget plads til at tænke og reflektere.
Lige præcis. Ja.
Du har jo også tidligere prøvet, I var jo flere partnere, du har også prøvet at skulle sige farvel til en partner.
Jeg har også prøvet at skulle sige farvel til en partner, og det er jo oprindeligt tre i vores lille konsulentbix, og det at sige farvel til nogen, som har satset sammen og har valgt at bygge noget op, og så at man efter relativt kort tid finder ud af, at det skulle ikke være os. Vi var et forskelligt sted i livet. Det var satme hårdt.
Ja, for jeg tænker, mange andre iværksættere har stået og kommer til at stå i den her situation, og så det er jo en, man ikke nødvendigvis skal undgå, og måske, hvis man ikke, man skal måske ikke forberede sig på den, men i hvert fald være bevidst omkring, at det kan ske. Så man er en, der har kastet sig i det her, investeret i det, lagt tid i det, og på et tidspunkt finder man ud af, at det ikke er optimalt. Hvordan håndterer man det?
Jeg tror, det vigtigste det er, at man hurtigst muligt eksekverer på den mavefornemmelse. Det er i hvert fald meget det, vi gik ud fra. Det vil sige, der er simpelthen ikke det rette setup. Der var to af os, der kendte hinanden i forvejen, og så kommer der en ind, hvor vi i mindre grad kender hinanden. Og der kunne vi bare se, at vi var forskellige steder i livet, og det nytter ikke noget, at man går rundt om den grød alt for længe, når man er så lille et setup. Fordi i hvert fald for sådan nogle mennesker, som vi er også nogle følelsesladede mennesker, som har behov for, at her der kæmper vi i fælles flok, og vi skal fremad. Og det vil sige, hvis en stor del af tiden går mentalt med at tænke på, at ting ikke fungerer, så er det bedre at få forhandlet på den mavefornemmelse. Og så er der så noget mere, alt det lavpraktiske i, hvad ligger der så i, at man skal have dele selskaber og alt muligt andet, som er få måneder gammelt og så videre, som kan dræne en fuldstændig. Det er jo imponerende, hvordan et lille selskab, hvordan når man lægger så mange følelser i det, når man så også skal til at blive enige om, jamen, du skal ikke være her længere, jamen, så er der følelser på begge sider, og det suger rigtig meget.
Fordi hvor rationelt en tilgang man har til det, så er der bare følelser og følelser, man er nødt til at anerkende. Og håndtere.
Fuldstændig. Der kan næsten ikke være noget rationelt i de tidlige tider, om det så er starten af en konsulentvirksomhed eller en startup. Det er jo, i sidste ende er det jo følelser og tro, og et stykke vejen håb på, at det hele nok skal gå, indtil man får noget mere traction.
Man siger, at der kan være tre ting. Emotionelt, rationelt og praktisk, eller politisk, om du vil. Ikke? Det vil sige, emotionelt, hvordan føler du, hvordan skal du føle den, når det er rigtigt rationelt, 2 + 2 = 4, hvordan har du den rationelle tilgang uden følelserne, så er den praktisk politiske, hvordan agerer du bedst muligt i forhold til at opnå noget? Og det lyder lidt som om, at edet var stort, men I var nødt til at forholde jer til æret også, altså det rationelle, og så selvfølgelig, hvordan gør vi det praktisk, altså politisk forstået, hvordan kommunikerer vi det her ud, så alle egentlig kommer godt videre. Mm.
Det er jo et samsurium af det hele, hvor at man har forskellige perspektiver på, hvad æret og æret og det praktiske, hvad noget er. Og der er det samsurium er enormt svært at agere i, fordi man er forskellige parter, der ser verden på en forskellig måde, og vi skal videre. Og i mellemtiden, så står verden stille.
I kommer så også videre. Og lidt fast forward til Implement, som ser muligheden og til barslen. Mm. Hvor Tobi, eller ideen til Tobi jo fødes. Men du har den her iværksætter, den digitale verden har altid tiltrukket sig, at du har den her iværksætter i maven fra helt, for du var næsten ung teenager. Som 15, så laver du Bill Gates-klubben i Danmark, ikke?
Jo. Altså, det er jo,
hvad var din fascination med ham på det tidspunkt?
Jeg tror, tilbage der i 95-96, der var Bill Gates nok ikke verdens mest populære menneske. Microsoft, de havde monopol og meget andet, og den karakter, han er i dag, og den han er i dag, hvor han er filantrop og så videre, jamen det har jo sat ham i et andet lys. Men dengang, der var han ikke super populær. Og noget af det, jeg så, det var jo, men omvendt, så har han jo spredt viden ud, og han har, kan man sige, på sin vis demokratiseret adgangen til, at vi kunne gå på internettet og alt muligt andet, og det havde også nogle negative sider, men for mig, der lå nogle aspekter i det, at sige, men der ligger muligheder i det digitale, og det har han opbygget en kæmpe stor virksomhed omkring, og det synes jeg, der lå noget interessant i. Så jeg startede Team Gates, den verdens nok første og muligvis også eneste Bill Gates fanklub, tilbage i 96 tid, og der var jeg jo, hvad fanden har der været, 15 års tid. Og det var jo egentlig ud fra at sige, men ja, hvorfor ikke? Og så var der vi købte et domæne dengang, og jeg havde ikke selv, jeg var ikke gammel nok til at have kreditkort, så jeg lånte det og alle de her ting. Og ret hurtigt fik vi mere end 1000 medlemmer, eller hvad man nu skal kalde det, fra hele verden. Og det er måske også der, hvor det første gang på sin vis går op for mig, hvor meget vi i virkeligheden nu kan hænge sammen på tværs af verdensdele. Fordi det er jo medlemmer fra, selvfølgelig mange fra USA, men også fra Asien og Europa selvfølgelig, og så videre. Det er jo en ret vild oplevelse i en alder af 15-16 år, og i virkeligheden realisere, at verden er måske noget større end bare lige Østerbro eller Sjælland.
Så der går et eller andet op for dig der, så siger lige pludselig har jeg 1000 medlemmer fra hele verden, og så tænker du, jeg skal til USA, jeg skal til Redmond alligevel, så jeg skal gå lige til Bill Gates og sige, hey, jeg kommer forbi.
Jamen, der er jo en vis opportunisme eller noget andet, naivitet, eller hvad jeg plejer at kalde den, som egentlig bare er, jamen, altså, manden, Bill G. at Microsoft.com, lad os se, hvad der sker, hvis man skriver til ham og siger, jeg skal alligevel over, eller vi var to, der skulle afsted, vil der være mulighed for at mødes. Og nu er det jo ikke, på det tidspunkt var de store nok til, at han selv havde en eller to sekretærer, så det var jo dem, der koordinerede det, men ja, altså det var han da mere end frisk på. Vi skrev også til Steve Ballmer, som jo så senere hen blev direktør, han havde desværre ikke tid. Men
Bill Gates havde tid.
Bill Gates havde tid, og vi endte med at mødes kvarter 20 minutters tid på hans kontor derovre.
Hvor cool er det? Det var gå ind hos Microsoft og sige, jeg har et møde med Bill.
Det var fedt, og det var sjovt, vi jo knap nok blevet lukket ind i landet. Her kommer to 16-årige fra Europa, flyvende ind alene, og hvor skal I bo og alt muligt andet. Så vi fik lige et tjek i lufthavnen i en times tid, før vi overhovedet måtte komme ind i landet.
Ja, hvor så man jo sidder der i customs og siger, the purpose of your visit, I have a meeting with Bill Gates, og siger, yeah, right.
Ja, yeah, does not seem likeable. men det var fantastisk, og det er jo i virkeligheden også måske noget af det, der bekræfter en i, at jamen, altså, hvad er det værste, der kan ske? Altså, vi kan spørge, og så kan man enten ikke få noget svar, eller man kan få nej, og ja, det var så det. Og det er måske også noget af det, jeg efterhånden har taget til mig rundt omkring, det at sige, men altså, hvis ikke man prøver at gå i gang, så kommer man ikke rigtig nogen vejen.
Nej. Og det her, det er jo et rigtig godt eksempel på det. Man kan jo altid spørge. Men Tobi fødes så, ideen til Tobi fødes så under jeres barsel, og firmaet etableres i 2017. Og I tænker, det er en brandgod idé. Vi eller andet sted, det her noget med penge gør, vi skal nok have en bank i ryggen. Og så tænker du, hvor svært kan det være at finde en bank, der med på det her?
Altså, basalt set er det jo min kone og jeg, som er på barsen og tænker det her ud. Og vi kommer jo hjem og fortsætter vores karriere, eller min kone fortsætter sin karriere. Og ret hurtigt erkender jeg også, jeg har nogle styrker, men jeg har klart også nogle svagheder, må man sige, og inden for, kan man sige, design og brand og så videre, jamen, der er jeg heldig at løbe ind i min gamle gymnasievand fra nærmest 15-16 år tidligere, som heldigvis, eller conveniently nok, har en baggrund inden for design og brand og sådan det kreative, og på den måde, der der fletter det i virkeligheden rigtig fint i forhold til at sige, jamen, jeg kan noget teknisk, og jeg kan noget kommercielt, og han kan noget brand, og noget design, og noget kreativt. Hvis vi går sammen omkring det her, så kan vi jo i virkeligheden bygge et produkt, vi kan brande det, vi kan i princippet også markedsføre det, og vi kan tage kundeservice osv. osv. Så hvis vi nu fokuserer på det, så er meget inspireret af, hvordan Luna de startede, så kan vi jo samarbejde med en partnerbank, som kan gøre det, de er rigtig gode til, åbne konti og depoter og hvidvaskontroller, eller det var ligesom endt med at være mindre god til, men investeringsrådgivning og så er det jo virkelig en rigtig fin match. Så lige så vel som Luna inspirerede os til det, de gjorde, som siger, til en målgruppe, opbygger dit produkt og havde brandet, der samarbejdede de med en bank på det tidspunkt. Der forestiller vi os til en anden målgruppe, altså børn og børnefamilier, der kan vi gøre det samme.
Og så bankerne står i kø.
Det sjove er faktisk, at bankerne stod i kø for at tale. Og banker er rigtig gode til at tale, viste det sig jo. Og det, der måske ikke var det store fokus på, det var så også at handle. Nogle gange så er det jo absurd at rulle sit liv så hurtigt igennem, men hele 17 var jo i virkeligheden, og måske også fordi der var så meget fokus på fintech og så videre dengang, at det var utrolig nemt at sætte møder op. Og det var nemt at sætte møder op med folk, der havde ansvaret for innovation eller partnerskaber eller noget andet. Men en ting er at have et ansvar, noget andet er så at drive det ansvar til at have mandatet til at lave en reel forskel inde i en bank. Og det viste sig, må vi jo så nok erkende, at det var noget sværere, end vi havde forestillet os. Så vi havde rigtig mange snakke, og desværre var der jo ikke noget af det, der materialiserede sig. Fordi uagtet hvor meget man kan sidde med en bankperson på tværs af folk, der sidder ved skranken til en administrerende direktør, så er alle jo enige om, nej, det giver ikke mening, at børns langsigtede opsparing står i 15-20 år og i kontanter til en meget, meget lav rente. Fordi selvfølgelig burde de rationelt set være investeret. Jeg har faktisk ikke engang selv fået gjort det med mine egne børn. Hvordan pokker kan det være? Det er nok, fordi det er lidt småbesværligt. Det er faktisk en meget god idé, jeg har gang i. Fra den tankerække til, at man skal have forskellige afdelinger med forskellige målsætninger og ja, KPI'er og bonusmål og det ene eller andet, jamen, så er det svært at skabe noget handling.
Hvad gør I så?
Ja, så bliver vi ved. Og det er jo...
Vi har jo ikke nogen bank i ryggen på det tidspunkt til hele det her setup, men I bliver ved alligevel.
Ja, altså det er jo en eller anden... jeg kalder det jo dumstædighed. Altså det er jo noget med at lidt sige, at det kan simpelthen ikke passe, at der er et menneskeligt behov derude, som man på den ene eller anden måde ikke kan møde, på grund af, hvad der jo basalt set er noget infrastruktur. Altså vores udfordring var... Hvis jeg sådan retrospektivt skal kigge på det, der er rigtig mange børn. De har på papiret ikke særlig mange penge. Det er en relativt svært salg ind i en bank, der især er nogen, der er børsnoteret, hvor at i stedet for at håndtere 10.000 vis af børn, så kunne jeg håndtere en lille håndfuld meget velhavende mennesker, gå til lidt fodbold, og så kunne vi tjene de samme penge, hvis ikke flere. Det er et svært salg at komme med, når man i forvejen har 0 kunder og ikke kommer fra den finansielle sektor. Og der er min tilgang igennem livet har så lidt været, jamen, altså, man bliver nødt til at færdiggøre det, man har gået i gang med. Og det må så tage den tid, det tager. Og er jo desværre ude i, at jamen, når det tager mange år, jamen, så er Nikolaj, min medstifter, han måtte lige træde ud. Han boede i LA på det tidspunkt, han måtte træde ud af driften, for ligesom at sige, det gik ikke mening, vi sidder 2 mand fuld tid og prøver at lukke en aftale med en bank på den anden side af Atlanterhavet. Så Nikolaj trådte ud og trådte ind i Disney og lavede nogle fantastiske ting der har været designchef der og har lavet nogle fantastiske ting, og så løb jeg lidt rundt i Danmark og opportunistisk opsøgte de muligheder der var for at lukke en aftale med en bank, fordi hvorfor skal det være så svært at finde en bank, der vil gøre noget godt for nogle børn?
Det er jo ikke fordi I skulle låne en masse penge i banken.
Nej, på ingen måde. Vi skulle åbne en masse konti og depoter til nogle børn, og så skulle vi nok klare resten, må jeg sige. Der er jo sådan lidt, hvordan den finansielle sektor i Danmark er skruet sammen. Der har været rigtig meget fokus på betalinger, der har været rigtig meget fokus på lån, der har sket ret meget innovation der. Men når det kommer til investering, og især i et område som det her med børn, som typisk har relativt små formuer, så er der ikke sket så meget innovation. Vi kommer jo med fremtidens kunder. Hvem er ikke interesseret i det? Og i mellemtiden, så er det en dialog med forældre og bedsteforældre. Det er jo fantastisk det her. Vi kan tale om noget andet end hvidvaskandaler og negative andre.
Og det du siger, det er, jeres testgrupper, jeres usergroups osv., jamen der er en stor opbakning, altså, og begejstring for jeres produkt. Når man så taler med bankerne, som jo så sidder på børneopsparinger en dag, så siger de, det er en rigtig god idé, det kan vi ikke hjælpe jer med. Men I bliver ved.
Ja, vi har jo forældre, der ringer til os og spørger, hvornår vi er i markedet, eller skriver til os, hvornår vi er i markedet. Vi har bedsteforældre, der sender deres børnebørn CPR-nummer til os og siger, vi vil gerne oprette en konto, det lille
kalender. Ja, fordi det kan begynde at sprede sig lidt som ringene i vandet, at I har gang i noget, som kan hjælpe deres børn endnu mere.
Ja, vi har jo vores lille, vi har en lille venteliste, som vi samler op til, og den bliver langsomt større og større, og kendskabet til det her bliver også større og større. Fordi...
Men er det stadigvæk for mund til øre, det her?
Ja. Der er fra mund til øre,
og nu begynder jeg simpelthen at få en venteliste på forældre og bedsteforældre, der gerne vil...
Til en eller anden mere eller mindre tilfældig startup, som ikke har noget... vi har jo ikke noget... Vi er jo ikke i markedet, vi siger ikke, om vi investerer i det ene eller det andet. Vi kunne, som jeg jokede med en gang, vi kunne tage alle pengene og investere i bitcoin, eller hvad fanden det var, vi kunne have gjort dengang. Fordi vi havde jo ikke nogen troværdighed. Men alligevel er der folk, der tager fat i os, og der er det, vi lidt føler hov. Der er altså der er en eller anden bekræftelse af, at der er et menneskeligt behov, som vi møder her, som den eksisterende sektor.
Ja, det må jo give et kæmpe drive, det der, at vi bekræfter, folk tror på os. Og så tænker jeg, samtidig må man vel også mærke den her enorme frustration over, at man ikke bare kan trykke på den play-knap.
Jeg holder op med at tælle, da jeg har talt med person nummer 150, eller den rette, men vi har jo talt med absurd mange mennesker. Og der er jo ikke nogen her, der... personligt synes, det er en dårlig idé, og der ikke personligt ikke har lyst til at materialisere det her. Men man må også bare erkende, at sektoren er ikke sat op til det. Og ja, der er relativt mange gange, man føler, man har banket hovedet ind i mur, i hvad der jo endte med at blive 4 år, før vi kunne komme videre. Og,
ja, 4 år tager det her, før det tager... I så endelig hvad?
Ja.
Helt præcis, fordi nu er I jo fuld gang, og I forvalter rigtig mange børns opsparinger nu. Hvad sker der 4 år inde i processen?
Ja, man kan sige, det er jo et eller andet sted, og det er jo et samsurium, og det er jo et tvækket svær at være, hvad hedder sådan noget, altså have tålmodigheden og være stædigheden og alt muligt andet, fordi på den ene, det er jo den ene side, den anden side er også, var der andre måder, vi kunne være gået i markedet på? Og det var der helt sikkert. Vi kunne jo lade være med at slå så meget på, at vi ville være et consumer-vendt brand, at det var os, der skulle eje kundeoplevelsen, at det var os, der skulle have produktudviklingen. Vi kunne jo bare have været en white label B2B softwarevirksomhed, der lancerede her en digital børneopsparing i 10 forskellige nuancer af blå til hver sin bank, og nogle gange en grøn og nogle gange en rød. Men det var bare ikke det, vi fik energi af. Der var det mere at slå på, at vi har lyst til at eje kundeoplevelsen. Og det betyder så også, at langsomt, stille og roligt, må jeg sige, jamen hvis det, vi hører hver eneste gang, vi taler med bankerne, det er, vi har ikke lige ressourcerne til det, vi har ikke lige tiden af noget andet, jamen, så vil sige, så validerer det på en eller anden måde, at jamen, vi har med måske det mest underserviceret marked at gøre inden for wealth management, så vi kan være ret alene herover. Og hvordan er det så, at vi kan påtage os nogle af de aktiviteter, som bankerne ellers skulle gøre? Der ender vi så med i februar 2020 at få en tilladelse som investeringsrådgiver fra Finanstilsynet. Og det er jo ud fra en erkendelse om, at jamen, det er jo nødvendigt. Det er jo så en ingrediens, vi skal putte oveni, som gør, at vi kan påtage os nogle flere af de regulerede opgaver. Spoler man tiden tilbage til efteråret 16, så var det nok ikke lige drømmen og ambitionen om at starte en virksomhed, der var reguleret af Finanstilsynet, som var det, der drev værket. Men det var nu engang det, der var nødvendigt for, at vi kunne flytte os og komme tættere på og realisere
det. Så det var ikke det, I ville, men det var det, I så til sidst sagde, så er det det, vi gør, for det er det, der gør det muligt.
Ja, præcis.
Og så i gang. Så kan I lige pludselig gå i banken, så at sige, så kan I få motoren bag.
Ja, altså februar 2020 var jo et relativt skørt tidspunkt at få en tilladelse, i og med, at der i midten af marts 2020 var et famøst pressemøde. Men basalt set, så er vi jo et rent digitalt produkt. Der var ikke noget, som på den vis holdt os tilbage, andet end de mange dialoger, vi havde med banker på det tidspunkt, jamen de lukkede ned med det samme. Og så var det, jamen nu har vi en samarbejdspartner, vi kan gå sammen med. De kan til gengæld realisere Tobi, så lad os gøre det. Så vi endte med at indgå en samarbejdsaftale med en dansk handelsplatform, som gjorde, at vi kunne se, hov, nu har vi tilladelsen, og vi har, kan man sige, vi har muligheden for at realisere Tobi, så lad os gå sammen med dem. Nikolaj var kommet tilbage fra USA, så timingen var i virkeligheden også rigtig fint, at han havde boet der i en årrække og skulle nu hjem. Og på den vis passede det rigtig fint, at jamen, nu kunne vi endelig gå i markedet. Vi kendte hinanden, vi var jo bedste venner tilbage i gymnasiet. Jamen, vi kender hinandens styrker og svagheder. Lad os gå sammen om det her igen og realisere Tobi.
Og han tror stadigvæk så meget på det, at han siger farvel til en stilling som designchef for Disney.
Fuldstændig. Altså det er jo den, hvor man kan sige, Nicolaj skulle alligevel hjem. Og så på den måde, så havde jeg nok endt med at måtte sige farvel på en eller anden måde, fordi der er langt til LA. Men der er jo ingen tvivl om, at da vi gik sammen, så var det jo om at sige, men der er et eller andet menneskeligt behov her, der ikke bliver mødt. Og der er nogen, der bliver nødt til at prøve at møde det her, og hvorfor ikke os? Så da Nikolaj kommer hjem, og det virkelig jo bare er tingene, der fletter sig sammen i tid, så er det mest naturlige at sige, ja, selvfølgelig skal vi gøre det her. Vi komplementerer hinanden, vi kender hinanden, og nu har vi endelig muligheden for at gå i markedet.
Der er mange følelser af det her. Mm. Der er meget touch and go. Der er mange afvisninger. Du siger, når jeg har snakket med personen om 150, så holdt jeg op med at tale. I ender op et andet sted, end der, hvor I troede, I skulle ende op. Mm. Men gør det for at realisere Tobi. I skal også rejse nogle midler på et tidspunkt. I skal have noget funding.
Ja.
Og der ender I op med Founders. Det er jo også en ret spændende rejse, fordi I kommer igen med det her nye finansielle produkt. Hvordan kommer I i kontakt med dem?
Jamen, du har helt ret. Og vores indsigt, da vi startede, det var at sige, vi kan jo tage alt det her. Jeg har en baggrund, jeg kan jo sidde og kode, så vi kan sætte strøm til alt det her. Så vi har først brug for kapital, den dag vi skal gå i markedet. Fordi alt andet kunne vi gøre. Nikolaj kunne designe og så videre. Og så spoler man så lige 3-4 år frem, og det bliver klarere og klarere, at jamen, der ligger en underliggende infrastruktur, der ikke er på plads. Så alle investorer, vi taler med, de siger, det er jo vanvittigt spændende det her, og vi kan sagtens se behovet. Jeg kan også mærke det selv. Kom til os, når I har en bank. Jeg har fandme hørt mange gange. Og i virkeligheden, så endte vi jo med at parkere den lidt, og så sige, men jamen, det må komme til den tid, hvor vi jo så i virkeligheden kan tage fat i nogen. Så i efteråret 19 bliver kontaktet af Founders. De har hørt igennem netværket, at jeg gik og rode med det her. Og Founders havde selv en tilgang til det, hvor de går ned og siger, jamen, her er et space af en eller anden art. Lad os eksplorere det noget mere og finde ud af, hvad er der for nogle kundebehov. Og de havde brugt en stor del af 19 på at kigge ned i fintech-space og kigge ned i hele det her future of money og så videre. Og så havde de også identificeret, at der er noget omkring nogle familier og børns penge og så videre. Det lå der et eller andet interessant i. Men de havde valgt ikke at eksplorere det nærmere. Og så hørte de om, hey, det er det, jeg sagde, jeg har lavet de sidste, på det tidspunkt, 3 års tid.
Ja, fordi I var jo også i top 3 fintech ved European Venture Contest i 18 i Düsseldorf, ikke?
Jo, vi
er der. Måske er det der, de sådan begynder at høre lidt om allerede der, og begynder at holde øje med.
Vi begynder at fylde, det er jo lidt sådan, optimistisk, så tager man lidt de muligheder, der kommer, så jeg står og pitcher rundt omkring, og basalt set er det bare mig og mine 18-19 slides afhængig af.
Ja, der er dig og et slide deck.
Det er meget
slide deck. Der er 1000 startup-kandidater, og I kommer i top 3 fintech i 18. Og alligevel så kæmper I videre med at få bank i ryggen, med at få funding.
Ja. Jamen, til sidst bliver det jo en obsession. Altså, det er jo lidt. Jeg var 40 år i dag, ikke? Så plus minus, så hvis jeg skulle have brugt 10% af mit liv på bare at tage med banker, eller hvis jeg har brugt 20% af mit professionelle liv på bare at tage med banker, og jeg sagde, far, hvad fik du ud af de der år? Jamen, jeg gav bare op. Altså, ja, den historie kan jeg bare ikke fortælle mine børn. Altså, jeg, det ville være utroligt trist, at mit liv var gået med bare med det. Så ja, og så tager man de ting, der popper op. Jeg befandt mig en eller anden gang i et eller andet Airbnb i Düsseldorf, og sad og tænkte, hvad fanden laver jeg her? Og går ind og pitcher, og ja, så blev vi top 3 på mig og mit slide deck. Men det er jo det, der skal til for at flytte noget.
Den her vedholdenhed, den her tro på sig selv og sit produkt, altså den er jo imponerende, altså trods for den modstand, I møder. Og Founders, tilbage til den,
ja.
De har jo så opdaget, at de har fulgt lidt med, ikke bare i markedet, men også fulgt lidt med i, hvad Tobi går og laver, og de tager så fat i det.
Vi taler sammen, og der i efteråret 19, og det er der, hvor vi er i gang med at søge tilladelsen fra Finanstilsynet, og jeg siger, men altså, Founders har jo lidt en anden mentalitet end en traditionel, kan man sige, venturefond. De bygger mere virksomheder. De har jo 3 af Danmarks, kan man sige, mest hæderkronede og formuende familier i ryggen, hvor formålet med Founders er jo lige så meget at skabe arbejdspladser i Danmark og være mere langsigtet, end man måske er i så mange andre sammenhæng som investorer. Og på den måde, der er det måske virkelig en rigtig perfekt match for os, fordi de ser verden på en lidt anden måde. De ser nogle behov, de har nogle muligheder, en tidshorisont, der er en anden. Så det går vi at tale om og har vildt god energi, og jeg siger, jamen hey, vi er ved at søge den her tilladelse, og vi aftaler egentlig bare at følge op, når den er på plads. Og jeg ved ikke, hvor mange de taler med, eller hvor mange man generelt taler med, men i hvert fald så fik vi jo tilladelsen. Og da jeg så skriver til dem i der i februar 20. Men så er det jo også en kom ind næste uge, så lad os tale videre. Fordi at nu var Kimen der, og jeg har ligesom også vist, at det vi siger, det er også noget, vi holder. Hvilket ligger mig meget på sinde, at man ikke siger mere, end man kan holde. Og så taler vi sammen og frem og tilbage, og bliver i virkeligheden jo meget enige om rammerne for det. Så melder der så nogle andre investorer på banen, som jo også kan skabe noget tvivl, apropos det her med implement. Som jo i virkeligheden måske nok har ramt mig meget i den forstand, at her gik vi fra vores lille livsværk, vi startede en lille konsulentvirksomhed, så gik vi sammen med det store, som på papiret var det rigtige, og så endte det med at være det forkerte. Og igen, jeg tror, at stille spørgsmålet, hvad er det værste, der kan ske? Jamen det værste, der kunne ske, det var, at mig og min tidligere medstifter af konsulentvirksomheden, vi ikke arbejdede sammen længere. Det var jo det, der skete. Så når jeg så skal ende med at endelig have en investor ombord, så bliver jeg jo bliver det også på sin vis lidt analytisk, og det harmonerer ikke så godt med den lidt mere følelsesladede del af mig. Så det bliver svært at sige, er den den ene, er den rigtige, er den den rigtige? Og i virkeligheden handler det ikke så meget om økonomi, i den forstand, at vi i virkeligheden, det andet tilbud, vi gik og legede med, havde det var en bedre økonomi, men for os var der bare, det følelsesmæssigt, der var et bedre match med founders, og det er jo ikke, det er ikke bare penge, det her, det er jo noget, vi skal gøre i mange år frem, og derfor er det også vigtigt, at vi ser på verden på den samme måde.
Og efter de her forhandlinger, efter de her dialoger, så falder aftalen på plads, og en dag så modtager du simpelthen deres aftale på en telefon, og så er det på plads 3 millioner kroner.
Ja, altså det var jo absurd, at lige pludselig så står man her efter utrolig mange års frem og tilbage, og jeg kan huske, det var den sidste uge af vores sommerferie med ungerne, og det var jo gået fra, at Ile, vores mindste, var 8-9 måneder, og Luna, den ældste, hun var 4 år, til at nu var de jo mange år ældre og kunne gå og tale. Og lige pludselig så står man med det her dokument, som jo bare skal signeres. Og vi var i sommerhus ved Vesterhavet, og det var ind og købe noget børnechampagne og nogle andre ting. Og signere, og så var det en investering på 3 millioner kroner fra Founders, hvor vi havde muligheden for at matche det med nogle vækstlån fra Vækstfonden, som gjorde, at vi på den måde nu havde de muskler, der skulle til for, at vi kunne bygge team. For ellers var det jo Nicolaj og mig. Nu gælder det rigtige arbejde jo. Der har været 4 års tilløb, vil jeg sige.
Og nu har I 6 ansatte, ikke?
I dag er vi 6 ansatte, eller vi er 6 i alt, jo. Ja.
Og den aftale falder på plads, og denne gang, så husker du så at kigge på, hvilken valuta aftalen er i, ikke?
Ja, lige præcis. Ja, forhistorien er jo, at vi, Nicolaj og jeg, jo tilbage i 17, igennem mange af vores dialoger, også havde en dialog med en stor nordisk bank, hvor at alt kunne lade sig gøre, og jeg husker især et møde, vi havde, hvor at vi ville gerne lave en investering i jer på 1 million, og Nicolaj og jeg, vi sidder der, hvad fanden, vi har ikke engang talt investering eller noget som helst andet endnu, men det var det positivt, og vi holder lidt masken, og så går der måske et kvarter 20 minutter, indtil vi finder ud af, at det var ikke 1 million kroner, men 1 million euro, og sådan lidt den der naivitet, hvor vi bare trådte ind i det her, og vi har ikke, altså vi har været lige så glade for 1 million som for, kroner som for euro, vi anede ikke, hvor der op og ned på det tidspunkt. Det var lidt noget andet her, så kan man sige, vi endte jo lidt med næsten den samme som penge, og realisere bare lidt år senere. Men det var nu, slaget skulle stå, det var nu, vi skal opbygge team, det er nu, vi kan gøre det, hvor vi siger, jamen, vi kan gå ud og hjælpe en masse børn, og vi kan forhåbentlig opbygge verdens fedeste arbejdsplads, hvor man som sagt får energi af at gå på arbejde. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Der har nok ikke været energi, der har præget de foregående år, men det er jo det, vi gerne ønsker at gøre fremadrettet.
Hvor er I på vej hen med Tobi? Fordi nu er I 6 ansatte, I forvalter rigtig mange børns børneopsparinger nu, og hjælper dem med at få mere ud af pengene. Hvor er I på vej hen?
Jamen, Tobi lancerede jo i sidste ende i, man kan sige, mine egne børn blev oprettet i februar måned i 2021, som jo er ved at gå på held. Og for lige at tage den anekdote, altså det var jo en enorm følelsesladet situation. Det var mig, der i sidste ende har siddet og kodet på alt det her, altså på selve produkter og integration og muligt andet. Og så sidde og trykke på knappen og sende ens børn videre til oprettelse, og i virkeligheden sidde der og sige, at det her, nu er det rigtigt. Nu er det muligt at overføre penge til en konto, og de penge bliver investeret. Og da det gik op for mig, da jeg trykkede på en knap, så jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg brød jo fuldstændig sammen og hulkede. Jeg måtte gå ned til min kone. Jeg stod bare og hulkede, og hun tænkte, hvad fanden er der nu foregået? Men 20 minutter, hvor jeg var usammenhængende på alle mulige måder. Og det er jo kulminationen af et eller andet form for mærkeligt pres over for mig selv, men også over for mine børn. De har jo ikke lagt noget pres på mig, men på vegne af mine børn, så sige, men jeg har også lyst til at vise dem, at det kan sgu lade sig gøre. Der er fordel ved at være relativt stædig. Og
vi taler jo også dit legacy her, måske også over for dine børn, at det ikke bare 4-5 år, hvor du knoklet, det har ligget i dig, det med at være selvstændig, med at skabe, ved at skabe tryghed for dine børn. Først et stykke hen i din proces, finder du ud af, at den tryghed for dine børn er ikke bare et spørgsmål om, du klarer dig godt, men de skal også selv kunne klare sig godt senere.
Ja.
Og det er jo den forløsning, og tak fordi du deler det. Altså, så mange år lige pludselig, så opretter du så din børn som kunde nummer et, og kunde nummer to, kan jeg forestille mig. Ikke?
Præcis.
Og se det blive virkelig lige pludselig.
Det var, det er det jo nemlig. Det er jo, altså jeg tror, at jeg prøver at give mine børn to værdier. Og det ene, det er at være nysgerrig. Og det andet, det er at være sød. Altså at være sød mod andre, eller være et godt menneske i virkeligheden. Og de to ting har jeg prøvet at agere efter selv, og nysgerrigheden skulle i sidste ende være Tobi. Og jeg havde nok ikke forestillet mig, at den lige skulle tage så lang tid, men nysgerrigheden er jo også det, jeg forhåbentlig skal vise dem, at den kan bidrage noget positivt. Så må vi se, hvor vi er på vej hen, og så må vi se, hvor vi ender henne. Men bare det, at jamen, far han fik set det her til ende, eller i hvert fald er det første kapitel, og nu åbner vi så det næste kapitel. Og der, hvor vi er på vej hen, jamen, Tobi har været i markedet i snart et års tid. Vi hjælper snart 2.500 børn, eller familier er det jo, men det er jo børns konti, vi har fået oprettet. Og på den måde er det jo fantastisk at se, at vi kan veksle det, vi har set som et kundebehov, til noget, hvor vi siger, at vi møder reelt set det her kundebehov. Jeg havde en mor, der ringede en eller anden gang. Jeg ved ikke, hvor hun fandt den energi som mor, men hun ringede simpelthen, og hun ville bare ringe og sige tak. Tak, fordi at vi havde gjort det her. Jeg var sådan helt, min ældste datter, Luna, var med i bilen. Og det var sådan en, ja, vi gør noget rigtigt.
Det må da også være fantastisk efter så mange år, og så mange følelser. Måske tvivl en gang imellem, men en stor vedholdenhed, eller stædighed, som du selv kalder det. Og så lige pludselig være der, hvor I får 10-15 kunder om dagen, 7 dage om ugen, i et helt år.
Mm.
Altså, det tjekker jo ind.
Ja. Vi har sådan en lille Slack-kanal, hvor at der kommer, hver gang vi får en ny bruger ombord, og der er jo ingen tvivl om, at der er, kan man sige, det er fantastisk at se. Det, man bliver aldrig træt af at se, at her er en ny familie, vi kan hjælpe. Og det er det er virkeligheden der, hvor vi siger, jamen, Danmark er der, vi startede, og Danmark kan vi gøre en kæmpe forskel i, men kigger vi ud over i hele Europa, det er jo også det vi er på vej til, og det vi ser ind i, når du spørger om det, jamen det er jo, den finansielle sektor er jo på godt og ondt relativt ens på tværs af landegrænser.
Så sådan noget, som vi synes er enormt dansk med børneopsparing, det har man i mange andre lande også.
Vi har altid jo på tværs af generationer og på tværs af lande ønsket, at vores børn skal få det bedre. Og her der taber vi jo så bare ind i at sige, jamen den måde, vi økonomisk kan gøre noget bedre for vores børn, der kan man sige, kunne vi få meget mere ud af det, hvis vi forvaltede dem, ligesom vi gør med vores egen penge. Det, de så kan bruges til, er jo en ting i Danmark. Det er jo noget andet i UK eller i Holland, eller hvad det nu må være. I USA, ikke at vi er på vej til USA, men i USA er det jo meget kulturelt, at man sparer op til college, fordi at der er behov for, at man skal købe sig til det. Det er meget dyrt. Det er det samme i Holland. I Danmark er det noget andet, man sparer op til, fordi at kan man sige, uddannelsen er gratis. Men vi ser det samme problem rundt omkring i virkeligheden i hele Europa og i USA. Det er, at måden, hvorpå vi forvalter den økonomi, vi giver videre, der har vi aldrig rigtig fået hjælp af den finansielle sektor til at forvalte den på det, der rationelt set er den bedst mulige måde. Og det er jo at modstå inflationen og ved at investere, og der er ikke nogen, der skal på at slå markedet, men lige nu der ved vi med det renteniveau, vi har, at pengene garanteret bliver mindre værd hver eneste år. Så hvordan pokker kan det være, at bankrådgiverne ikke lige har haft, kan man sige, muligheden for, eller haft tiden til at rådgive familien omkring, jamen skulle ikke lige investere de her penge? Og det er jo, det ser vi i Danmark, og det ser vi i andre europæiske lande. Og derfor ser vi, der hvor vi er på vej hen, det er at sige, at der er 1,2 millioner børn i Danmark. Dem vil vi rigtig gerne hjælpe, alle sammen. Og der bliver hele tiden, hvert år bliver der født mere end 60.000 nye, så der kommer hele tiden nye til. Spoler vi det ud i Europa, jamen, så er der næsten 100 millioner børn i Europa, hvor vi kan se, at der på samme vis er de samme udfordringer med, at pengene står i 15-20 år og garanteret bliver mindre værd. Lad os løse det problem.
Sådan. Det står krystalklart derude.
Det håber jeg.
Kan jeg se, at det mål her, der er rigtig mange børn, som I gør klar til at hjælpe. Hvad, du har været inde på det allerede, hvad der virkelig driver det, men prøv lige at samle op, prøv lige at opsummere, hvad er det, der virkelig driver dig? Hvad motiverer dig mere end noget andet?
For mig er det at bygge noget op, at få en idé. Altså jeg er jo ikke et driftmenneske, jeg er en, som får en idé, og får jeg energi af den idé, så skal den ses til ende. Jeg har et mærkeligt eksempel. For nogle år siden, der, til jul var det faktisk, der var jeg ude at løbe i Jylland. Og jeg er ikke så stedkendt, og jeg er ikke så god til at finde rundt nogen steder. Så jeg for vild. Så jeg havde ikke løbet måske i 3 måneder og 6 måneder inden, og min krop er ikke bygget til at løbe. Men jeg løb rundt der og var faret vild, og inden jeg havde set mig om, og jeg fandt hjem igen, havde jeg løbet 14-15 kilometer. Og så tænkte jeg til mig selv, hvis jeg uden træning, kan løbe 14-15 km, så kan du også løbe et halvmarathon. Det var jo så svært. Og så gør jeg det. Og da jeg var færdig med det, jeg var relativt, altså ikke samme dag, men nogle måneder senere. Da jeg gjorde det, så var jeg sådan lidt, jamen, hvis du kan løbe halvmarathon, så kan du også løbe et marathon. Så kører jeg det. Så holdt jeg op med at drømme, for jeg skal ikke lave flere crazy fysiske udfoldelser. Men det er den der med at få en idé og tro så meget på den, og tro så meget at sige, jamen, altså hvis andre kan gøre det, så kan jeg også gøre det. Det er virkelig vigtigt, og hvis I skal trække læring ud, så vil jeg sige, men vær nysgerrig, og så tro på dig selv.
Og det må man sige med den rejse, du har beskrevet her, det har du gjort til trods for modstand, til trods for tvivl for andre, så har du holdt fast, og nu er I jo kommet i mål. Hvad vil du så sige, at din kryptonit, altså hvad kan dræne dig for energi, tro, power, mere end noget andet?
Det, der dræner mig allermest, det er, når jeg bliver begrænset af udefrakommende omstændigheder. Kan man sige, det er ikke specielt nemt at leve i en coronaverden, når man på den måde bliver begrænset relativt meget, men det at der er nogen, det kan simpelthen... der er en eller anden barriere, der gør, at det her, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er jo min kryptonit, den forstand, det suger enormt meget energi. Det er jo det, jeg kunne se i mit konsulentvirke, at jamen, der er nogle rammer her, som bliver sat op om, når du skal lykkes inden for de her rammer. Ja, men rammerne har jeg ikke... Jeg troede, jeg havde mere hånd om de rammer, end jeg i realiteten måske havde. Det drænede noget energi. Omvendt vender jeg jo det også om nogle gange til at sige, jamen, kan jeg finde en anden vej rundt om det her? Og så kan jeg vente til noget positivt, som jeg jo så kan få energi af. Men det er den her med at blive begrænset, det kan virkelig suge utrolig meget.
Og så, når man mærker den her begrænsning, fordi kryptonitten kan jo opstå, man kan selv jo egentlig tage den frem nogle gange, ikke? Og så skal den arbejde, men det kan også ske, altså uventet, det kommer udefra kommende, ikke? Man bliver påvirket på økonomi, på sundhed, på helbred, der kan være mange ting, der gør det. Så det her med at evne at sætte sig ud over det, Hvad er din tilgang til det? Altså, når du så står i en situation, hvor du siger, nu bliver jeg ramt?
Jamen, på et eller andet sted er jeg er jo enormt trodsigt og stædigt menneske. Og trodsigt i den forstand, at nogle gange, så det, altså, tingene kan ikke være, som de er. Altså, en ting er, der med corona, så ved, der er nogle sundhedsfaglige ting, der gør. Selvfølgelig, så agerer man fornuftigt ud fra det. Men i alle mulige andre sammenhæng, hvor det bare er de menneskeregler, der er sat op, fordi sådan plejer vi at gøre. Eller der er ikke andre, der har tænkt på en anden måde, og så derfor gør vi sådan. Altså, hvorfor? Altså, kan vi ikke prøve at ruske lidt i tingene? Så for mig at se, så er det er lidt tilbage til det med nysgerrigheden, og så se begrænsningen som en mulighed for at tænke nyt.
Det lyder som om, at du er det, som jeg kalder, du er god til at være på trodsmand. Og det er bare at sige, du kan motiveres på grund af og på trods af. Altså på grund af, det er det, der ligger derude og venter. Det er derfor, jeg gør det. Det er derfor, jeg ved det. Det er jo meningen. Det er udbytte. Det er derfor, jeg gør det. Det er din på grund af. Men så har du også på trods af. Det er jo den modstand, du møder. Der er nogen, der siger, at nu bliver det hårdt. Jamen, det er også, og så finder du energi. Fordi netop det der med at identificere din på trods af motivation, siger, nu står jeg her. Hvor fedt ville det være at gøre det alligevel. Mm. Så selvom der var ingen, der ville klandre mig for, at altså, sige, okay, you gave it your best shot, så gjorde jeg det alligevel. Og der synes jeg, du på fin vis har beskrevet, hvordan du takler den her på trods af motivation. Så have målet. Det er derfor, jeg gør det. Men når vi møder modstand, siger okay, hvis jeg gør det alligevel, hvis jeg gør det på trods af det her, hvor fantastisk vil det så være. Det synes jeg er rigtig godt beskrevet. Kan du genkende dig til det?
Det kan jeg sagt.
Det har været en stor fornøjelse. Tak for alt det, du har delt ud af din egen rejse, af Tobias rejse. Fantastisk, at I kom så godt fra start, og så lige nu her. Stor shout-out til dem, der har troet på jer om måden. Har du et sidste rigtig godt råd til andre iværksættere, du lige vil dele med os?
Jeg tror sidste ende, at nogle gange så handler det om bare at tage det første skridt og tro på sig selv. Ellers ja, så kommer man jo ingen vejen. Og det er jo enormt bekræftende på en eller anden måde, at man ved at tage et skridt flytter sig et sted hen, som forhåbentlig er bedre, enten for verden eller for en selv og dem, der man har nær. Så tag det første skridt.
Og det er så simpelt, og det er jo egentlig så rigtigt, ikke? Altså tag det første skridt og tro på dig selv, for ellers kommer der ingen vejen. Altså, det er jo skønt, når man kan kåre det ned i en marketerning på den her måde. Rigtig godt råd. Jakob, det har været en stor fornøjelse at have dig med i iværksætterhistorie. Tak for din medvirken og rigtig god vind fremover.
Tusind tak.
Det var altså historien om Tobi, fortalt af Jakob Munk Stander. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen.